take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now.
So hold on tight.
Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now.
So hold on tight.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα 5η 26 Φεβρουαρίου. Και ξεκινάμε με ειδήσεις που μας θυμίζουν πως γύρω μας η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις, γεμάτη αγωνίες αλλά και ανθρώπινες προσπάθειες. Η εκπομπή μας είναι σε διάδραση όπως η ενημέρωση, τα γεγονότα και η δράση των ανθρώπων. Γύρω μας, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κλουξοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
Να δούμε λίγο μαζί τις ειδήσεις τις οποίες εμείς θα επικεντρωθούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ένα βρέφος 5 μηνών νοσηλεύεται με μηνυγκίτιδα, ενώ μία εφημερία που πιθανότατα δεν έγινε σωστά οδήγησε σε αναστολή μία παιδίατρο, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε και σε εξέλιξη ΕΔΕ για να αποσαφινιστούν τα πραγματικά γεγονότα. Και το μεγάλο ερώτημα παραμένει, λειτουργούν τα νοσοκομεία στην περιφέρεια με όρους ασφάλειας ή μόνο επιβίωσης? Είχαμε και τους φοιτητές νωρίτερα, μαθητές και φοιτητές να βγαίνουν στους δρόμους 3 χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Το σύνθημα «Δεν ξεχνάμε» ήταν εκεί με αιτήματα για αλλαγές στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Τώρα στο οικονομικό μέτωπο, αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναμένεται να φέρει ανατροπές και επί της ουσίας ανοίγει δρόμους για νέες δικαστικές διενέξεις. Βγαίνουμε λίγο εκτός για να πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί που βιώνουν έναν ιστορικό χιονιά με θερμοκρασίες έως και μείον 23 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες πόλεις είχαμε και ένα μέτρο χιόνι, αλλά την ίδια στιγμή η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή μία μέρα μετά από αυτό, μία μέρα, προχτές ας πούμε, είχε ρίξει τόστρωσε στη Νέα Υόρκη, στο Long Island, είχε 70 πόντους χιόνι. Η Νέα Υόρκη λοιπόν, παρά αυτήν την ένταση, έμεινε κλειστή επί της ουσίας για μία μέρα. Από την επόμενη μέρα, άκουγα έναν ομογενή Έλληνα να το λέει νωρίτερα στο Earth News, από την επόμενη μέρα κανονικά όλοι πήγαν στις δουλειές τους, οι ρυθμοί ήταν οι ίδιοι και όλα αυτά μόλις σε μία μέρα. Πείτε μου λίγο, για μας εδώ αυτό φαίνεται κάπως παράδοξο. Και επιστρέφοντας εδώ στην χώρα μας, δύο νέοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης εντάσσονται στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Εκεί που η τεχνολογία δεν φτάνει, η εκπαίδευση αλλά κυρίως η όσφρηση ενός σκύλου μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Λοιπόν, λίγο πολύ αυτά είναι τα θέματα στα οποία θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα σταθούμε, κάποια θα τα διανθίσουμε, θα τα συζητήσουμε εκτενώς, κάποια άλλα θα τα επισημάνουμε έτσι με την οπτική τη δική μας. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά μέσω του Viber και μπορεί να έχουμε την επικοινωνία μας μέσω της πλατφόρμας.
Said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Should have took a picture, something I could keep. Buy a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. Said you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter. Like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot. For you, everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says hi. If the money is lousy, you can always come home. We can do the old things. We can do all the bad things. If the food gets you leery, you can always. Everyone says
Λοιπόν, και πάμε σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με Ζάκυνθο. Εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Να δούμε το θέμα αυτό πώς εξελίσσεται. Έχουμε ένα βρέφος 5 μηνών με διάγνωση μηνιγκίτιδας, μια εφημερία σε ένα νοσοκομείο που πιθανότατα δεν έγινε όπως έπρεπε, μια παιδίατρος έχει τεθεί σε αναστολή. Η ιδέα είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να φωτίσει δηλαδή τα πραγματικά δεδομένα. Από την άλλη, βεβαίως, όπως σας είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, υπάρχει και το ένα ερώτημα που παραμένει, δηλαδή αν λειτουργούν τα νοσοκομεία μας στην περιφέρεια με όρους ασφαλείας ή με όρους απλά επιβίωσης. Ανδρέα, γεια, καλό απόγευμα.
Γεια σας από τη Ζάκυνθο, γεια σας.
Καταρχάς να πούμε ότι το παιδί έχει σταθεροποιηθεί, δηλαδή αυτό κρατάμε πρώτο.
Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί σχετικά με την εξέλιξη της πορείας της υγείας του πεντάμινου βρέφους. Βέβαια όλο αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, να μην υπήρχε όλη αυτή η περιπέτεια. Και δεν δικάζω αυτή τη στιγμή, απλά λέω το πώς φαίνεται από την εξέλιξη του ρεπορτάζ και από τις μαρτυρίες μέχρι τώρα, εάν η παιδίατρος, γι' αυτό και η ΕΔΕ, γι' αυτό γίνεται και η ΕΔΕ, εάν η παιδίατρος ήταν στη θέση της.
Και βεβαίως εδώ γίνεται και ένα μεγαλύτερο θέμα και δεν αφορά εννοείται μόνο το νοσοκομείο Ζακύνθου. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει ειδήσεις, η επικαιρότητα έχει επιδείξει τέτοια θέματα που έρχονται από νοσοκομεία, υποστελεχωμένα, που μπορεί οι γιατροί να κάνουν έως και 20 εφημερίες, 25 το μήνα. Κάτι που αποθαρρύνει, Ανδρέα, ξέρεις, και ένα γιατρό από το να μπει μέσα στο ΕΣΥ. Πάμε όμως να...
Αυτό ήταν ένα σχόλιο, είναι πολύ περισσότερα τα προβλήματα τοπικά, αν θέλεις να το πιάσουμε λίγο και αυτό. Και αυτό γιατί είναι δυσέβρετη η στέγη. Δεν υπάρχουν σπίτια στα οποία θα μπορέσει να μείνει κάποιος, ακόμα και για τους φοιτητές και για τους δημοσίους και για τους δασκάλους. Γιατί η σεζόν είναι εξάμηνη και κανένας δεν δίνει το σπίτι του τουλάχιστον από, ας πούμε, από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνιο. Από Μάιο ξεκινάνε και δουλεύουν ως Airbnb, τα νοικιάζουν τα σπίτια τους οι περισσότεροι σε τουρίστες, μέχρι τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για τον οποιοδήποτε που δεν μπορεί να βρει σπίτι για να μείνει και να θέλει να έρθει στη Ζάκυνθο. Είναι πολλά τα προβλήματα. Πέραν το βέβαια του ότι οι ίδιοι οι γιατροί πλέον δεν θέλουν να δουλέψουν στο δημόσιο. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε 2 παιδιάτρους στην κλινική. Είναι οι προβληματικές κλινικές στο νοσοκομείο Ζακύνθο είναι η παθολογική και η παιδιατρική. Έχουμε 2 παιδιάτρους. Ήταν καθορισμένοι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό είπα και πριν, ότι φαίνεται ότι τα πράγματα πλέον κυλούν στην ΕΔΕ. Ήταν καθορισμένη η εφημερία της μίας παιδιάτρου. Είναι η διευθύντρια και η παιδίατρος η πρώτη. Εξετάζεται ακόμα και αν ήταν στο νησί η παιδίατρος. Τώρα το λέω αυτό, υπάρχουν πληροφορίες ότι... γι' αυτό ξεκίνησε και η ΕΔΕ. Και το θέμα ποιο είναι, ότι ήρθε το παιδί, πήγε στο νοσοκομείο στις 3 και 10 περίπου και έφυγε 7 με 8 ώρες μετά.
Και εκεί σε όλες ποιος αυτές το είδε το παιδί, ώρες. Υπήρχαν γιατροί άλλης ειδικότητας?
Ναι, οι άλλοι ήταν στις θέσεις τους. Υπήρχε καρδιολόγος, υπήρχε η αγροτική γιατρός, ήταν και νοσηλευτές. Να πούμε ότι ήταν Σάββατο, έτσι, ήταν το περασμένο Σάββατο. Όπου έβλεπαν το παιδί και εξέφραζαν μια ανησυχία, γιατί οι γιατροί είναι, καταλαβαίνουν, έτσι δεν χρειάζεται, από τα εξανθήματα που είχε. Η μητέρα του παιδιού και η γιαγιά του, οι γονείς του, έστελναν φωτογραφίες στην εφημερεύουσα παιδίατρο, η οποία επέμενε ότι δεν χρειάζεται το παιδί να φύγει από το νοσοκομείο Ζακύνθου και ότι δεν έχει κάτι.
Ποιος πήρε την απόφαση να διακομιστεί το παιδί στην Πάτρα?
Την απόφαση την πήραν μετά από πολλές ώρες και αφού η ίδια αρνείται να φύγει το παιδί, η παιδίατρος, αλλά δεν πήγαινε και να το εξετάσει. Ναι. Εκεί είναι όλη η ιστορία που φαίνεται ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τελικά λοιπόν επέμεναν οι καρδιολόγος και η αγροτική γιατρός. Πήγαν 2 γιατροί, παιδίατροι, έξω νοσοκομιακοί. Υπήρξε μάλιστα και...
Ιδιώτες δηλαδή.
Και ιδιώτες, οι οποίοι βέβαια και οι δύο έχουν θητεύσει στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Πήγαν οι ιδιώτες, είδαν το παιδί ότι είναι σε προχωρημένη συψεμία, το οποίο γύρισε μετά σε μηνιγκίτιδα, το μικρόβιο.
Και εκείνοι αποφάσισαν λοιπόν τη διακομιδή του παιδιού.
Εκείνοι υπέγραψαν ότι το παιδί πρέπει να φύγει και πρέπει να πάει σε ΜΕΘ. Εδώ έχουμε ΜΕΘ. Δηλαδή η Ζάγκυρθος έχει εντατική, η οποία λειτουργεί για όλο το Ιόνιο, για 4 νησιά ουσιαστικά, αλλά δεν είναι για παιδάκια, για παιδιά.
Ναι.
Λοιπόν, οι ίδιοι αυτοί οι δύο ήταν οι παιδίατροι, οι εξωνοσοκομιακοί, που έκαναν και την αεροδιαμεκρακομιδή, δηλαδή συνόδευσαν το παιδί μέχρι το νοσοκομείο του Ρίου. Έγινε όλη αυτή η προσπάθεια για να φύγει το παιδί. Τώρα οι πληροφορίες τη λένε και όπως λέει και η μητέρα, έτσι. Η παιδίατρος λοιπόν κάποια στιγμή τους είπε ότι θα βγει σε αναρωτική, αφού έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία από τις 3 το μεσημέρι, τους είπε ότι θα βγει σε αναρωτική. Η πληροφορία που έχουμε εμείς από χθες είναι ότι όντως βγήκε σε αναρωτική, αφού όμως έφυγε το παιδί και με χαρτί ιδιώτη γιατρού και όχι νοσοκομιακού.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μία ανακοίνωση.
Άρα
λοιπόν,
δεν ήταν μία αναρωτική που είχε δοθεί στη γυναίκα γιατί κάτι της έτυχε, έτσι ώστε
όχι
να επιληφθεί και η διοίκηση του νοσοκομείου και το τι θα πρέπει να γίνει.
Όχι,
για
ήταν
να
σε καθορισμένη. Αυτή είναι όλη η υπόθεση, ότι ήταν σε καθορισμένη
εφημερία.
Η άλλη διευθύντρια η οποία έλειπε ήταν με άδεια η γυναίκα. Και εδώ είναι και το, ας μου επιτραπεί, το ευτράπελο και το, ή το αδιανόητο, αν θες, από την πλευρά όλων, και είναι χαρακτηριστικό ότι και η ίδια η Ποεδίν πήρε θέση και κατά των συνδικαλιστών γιατρών εδώ του νοσοκομείου και της συγκεκριμένης παιδιάτρου και της προϊσταμένης, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο από τη στιγμή που είναι δύο, ό,τι και να έχει συμβεί, όσες εφημερίες και να μην συνδράμουν σε ένα παιδί το οποίο κινδύνευσε η ζωή του. Και έχουμε και μια ανακοίνωση των γιατρών του νοσοκομείου Ζακύνθου, η οποία δεν ξέρω πού βασίστηκε, η οποία δεν έχει λέξη για το περιστατικό, λέξη για την εφημερία στην οποία δεν πήγε η παιδίατρος, η οποία ήταν καθορισμένη να πάει. Και απλά ενοχλήθηκαν γιατί ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος παρένθεση να πούμε ότι και αυτός έχει ευθύνη, γιατί τόσες ώρες δεν κινητοποιήθηκε κανείς, πήρε τηλέφωνο, γιατί ο διοικητής του νοσοκομείου πήρε τηλέφωνο
την
προϊσταμένη
αυτή
της κλινικής που τελούσε εναντία για να τη κόψει την άδεια. Αυτό ήταν η αντίδραση των συνδικαλιστών γιατρών της Ζακύνθου. Και γιατί, αντί να πούνε ευχαριστώ και μπράβο, όπως λένε όλοι οι Ζακυνθινοί, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει όλο τον νησί, όπως καταλαβαίνουμε, και γιατί πήγανε εξωνοσοκομιακοί γιατροί στο νοσοκομείο και έσωσαν το παιδί.
Για την ασφάλεια των ασθενών, για το περιστατικό, τίποτα.
Τίποτα. Και μετά τα κλασικά είναι, έχουμε 29 γιατρούς αντί για 64. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι,
ναι,
το ξέρουμε, υπάρχει παντού. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση τι βάζεις μπροστά, βάζεις τη ζωή ενός παιδιού προφανέστατα.
Και
εδώ τώρα γίνεται, σας το λέω, είναι μια πληροφορία, δεν έχει ακόμα, το λέω σε ένα πρώτη φορά. Γίνεται γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι η συγκεκριμένη παιδίατρος δεν ήταν καν στο νησί. Ενώ ήξερε ότι έχει καθορισμένη εφημερία.
Και να σου πω κάτι, Ανδρέα.
Επίσης έχει ελεγχθεί και παλαιότερα. Έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά για τα οποία είναι υπόλογοι.
Και φαντάζομαι ότι και εκεί, στην τοπική κοινωνία, θα υπάρχουν ανησυχίες για το τι θα συμβεί, δηλαδή πώς καλύπτονται σοβαρά περιστατικά. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη, τέλος πάντων, παιδίατρος που έπρεπε να ήταν εκεί, δεν ήταν στη θέση της, αυτά θα τα βρει η ΕΔΕ. Όταν ναι, βγαίνει και μια ανακοίνωση από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, Ζακύνθου, ναι, για παράδειγμα, που θέλει να σχολιάσει το περιστατικό αυτό και δεν αναφέρει ούτε μισή γραμμή
για το
περιστατικό, για αυτό, για το παιδάκι, για το πώς, ναι, εισήχθη, για την υγεία του. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί μεγαλύτερη ανασφάλεια, φαντάζομαι εγώ, αυτό και στην τοπική κοινωνία.
Ξέρεις τι γίνεται, αυτό πίστευα και εγώ μέχρι που μπήκα και είδα τα σχόλια σε τοπικά δημοσιεύματα και στα δικά μας και στο Earth News, αλλά εντάξει είναι λιγότερα, είναι ή στα social που έχουμε όλοι. Είναι απίστευτο ότι τα 9 στα 10 σχόλια ήταν εναντίον της συγκεκριμένης βεβαίως παιδιάτρου και για παρελθοντικά ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει, αλλά και εναντίον, πρόσεξε, αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, τη συμπεριφορά ορισμένων γιατρών στο νοσοκομείο και όχι τόσο για το αν υπάρχει έλλειψη. Εμένα αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που στυλιτεύουν οι περισσότεροι πολίτες είναι η συμπεριφορά ορισμένων και νοσηλευτών και γιατρών και προσωπικού κλπ. και όχι το τι μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, έλλειψη στην παιδιατρική και στην παθολογική.
Έτσι, και το πώς στέκονται με αφορμή ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα μπορούσε να στοιχήσει τη ζωή σε ένα μωρό, το οποίο ακόμα καν δεν έχει σταθεροποιηθεί η υγεία του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, για την
ρεπορτάζ. Να πούμε ότι έχουν γίνει και μηνύσεις, έτσι, από τη μητέρα του παιδιού, και ότι και την ημέρα το Σάββατο εκλείσει η αστυνομία για να πάει η εφημερεύουσα γιατρός και δεν πήγε.
Α, μάλιστα.
Είναι ολόκληρη, είναι περιπέτεια μεγάλη, θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμα, πιστεύω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Να είσαι καλά.
Και εσύ, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ανταποκριτής μας στη Ζάκυνθο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, και στο σημείο αυτό πάμε να συνδεθούμε, γιατί πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, στην έκτακτη συνέντευξη τύπου για την υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Αυτή η διαδικασία κράτησε 4 μήνες περίπου, ήταν γύρω στις 40 συνεδριάσεις. Ακούστηκαν πάρα πολλά στο κρατήριο, προσκομίστηκαν πάρα πολλά έγγραφα. Ανάμεσα σε αυτά τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια.
Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί είναι έκτακτη, είναι συνέντευξη τύπου. Οπότε δέχονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πάνελ εκεί δίπλα στον κύριο Ανδρουλάκη ερωτήσεις από δημοσιογράφους και απαντούν. Μόλις πάρει μικρόφωνο ο κύριος Ανδρουλάκης, θα συνδεθούμε.
Stay the same. So don't even bother asking if you look. 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are.
Πάμε να θυμηθούμε να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη σε σχετικό ερώτημα για το πώς ο ίδιος νιώθει μετά από αυτή τη δικαίωση.
Καλό θα είναι να πούνε γιατί πανηγυρίζουν λοιπόν. Διότι η σημερινή απόφαση είναι προϊόν συγκεκριμένων χειρισμών και από μένα και από τον κύριο Κουκάκη και από άλλα θύματα. Άρα ο τρόπος που χειριστήκαμε την υπόθεση αυτή νομικά έφερε αποτελέσματα για τα οποία πανηγυρίζουν άνθρωποι που μας ασκούσαν κριτική για τον νομικό χειρισμό της υπόθεσης. Άρα φάσκουν και αντιφάσκουν. Ξέρετε, πολλές φορές ο αγώνας είναι μοναχικός και δεν ξέρεις αν θα φέρει αποτελέσματα ή αν δεν φέρει αποτελέσματα. Γι' αυτό έχω μια αρχή. Να κινούμε αξιακά. Όταν κινείσαι αξιακά, είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Εγώ λοιπόν από την πρώτη στιγμή που με ενημέρωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν υπήρχε δίλημα μέσα μου. Θα έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και για την αξιοπρέπειά μου, αλλά πάνω απ' όλα για την αξιοπιστία του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να καταλάβουν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μία επιμέρους υπόθεση. Καμία χώρα δεν μπορεί να ευημερήσει οικονομικά και κοινωνικά αν δεν έχει δικαιοσύνη που λειτουργεί, κοινοβούλιο που λειτουργεί εύρυθμα, έλεγχο και βέβαια κράτος δικαίου και διάξει των εξουσιών. Εμείς λοιπόν κινηθήκαμε αξιακά και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινείται και ο κάθε άνθρωπος, δημοκράτης και πατριώτης. Είχατε και ένα άλλο σκέλος όμως στην ερώτησή σας. Είπατε...
Κινηθήκαμε αξιακά, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης. Να θυμίσω ότι αυτή η συνέντευξη πραγματοποιείται μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, το οποίο έκρινε ενόχους 4 επιχειρηματίες, 2 Έλληνες και 2 Ισραηλινούς, για παραβίαση του απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα. Και εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Να μιλήσουμε εμείς για υλικές αξίες τώρα. Στις αγορές συνήθως διαπραγματεύονται υλικές αξίες. Σήμερα έχουμε μια συγκρατημένη ανωδική κίνηση των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στο νέο γύρο διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτησης και προσμονής από την πλευρά των επενδυτών. Γι' αυτό βλέπουμε και μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα, που μάλιστα σημαντική, πάνω από 1%, 1,36% χαμηλότερα το αμερικανικό αργό, 1,22% χαμηλότερα είναι το Brent. Έχει υποχωρήσει κάτω από τα $65 το αμερικανικό αργό, $64,20 το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, ενώ το Brent έπεσε κάτω από τα 70, αυτό το ψυχολογικό όριο εκεί των $70, $69,30 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε επίσης μία μικρή πτώση για το χρυσό που διατηρεί όμως υψηλές τιμές, $5,200 ανά ουγγιά είναι ο χρυσός. Έχει μία πτώση μετά από ένα ανωδικό κύμα το ασίμι, περίπου 3% χαμηλότερα σήμερα στα $87 ανά ουγγιά όμως το ασίμι. στις υπόλοιπες αγορές δεν έχουμε κάτι αξιόλογο. Οριακές μεταβολές και στην αγορά των ομολόγων με τις αποδόσεις να είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα, όπως επίσης και στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1810 και το δολάριο με το γεν στα 156,04. Εκεί δηλαδή που ήταν και χθες περίπου με μικρές
μεταβολές,
ναι, χωρίς αξιόλογες κινήσεις. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εν συντομία, για να μην σας τρώω και χρόνο σήμερα. Ωραία. Λόγω των εξής.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Μικτή εικόνα. Καλή λοιπόν. Συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε να πιάσουμε τώρα και ένα άλλο θέμα, ένα λίγο διαφορετικό θέμα, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο και το χρόνο μας. Δύο νέοι σκύλοι διασώστες εντάσσονται στην κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά από δωρεά της Βουλής των Ελλήνων. Εδώ δεν μιλάμε για μια συμβολική κίνηση, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά για πραγματική επιχειρησιακή ενίσχυση. Και πόσο δε μάλλον σε μια χώρα που δοκιμάζεται από σεισμούς, από πλημμύρες, από πυρκαγιές, αλλά και αρκετά περιστατικά αγνοωμένων. Ο σκύλος, η σκύλη έρευνας και διάσωσης δεν είναι βοηθητική. Πολλές φορές είναι το μοναδικό μέσο που μπορεί να εντοπίσει ζωή κάτω από τόνους ερυπείων ή σε δύσβατες περιοχές. Πάμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα μαζί με τον κύριο Ζέκη Μεμεταλή. Είναι ο υπεύθυνος εκπαίδευσης της κοινοφιλικής ομάδας έρευνας και διάσωσης ΚΑΠΑ9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χαίρετε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Αρετή. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Εμείς καταλαβαίνουμε, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι αγώνας, έτσι, αγώνας με τον χρόνο. Και η ζωή μας έχει αποδείξει πολλές φορές, τα περιστατικά δηλαδή μας έχουν αποδείξει τα ίδια, ότι εκεί που η τεχνολογία μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο, η όσφρηση ενός εκπαιδευμένου σκύλου μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο.
Πολύ σωστά το λέτε. ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει τους εθελοντές διασώστες στη μονάδα έρευνας και διάσωσης, και φυσικά ένα κομμάτι αυτής της ομάδος είναι και οι τετράποδοι φίλοι μας, οι σκύλοι διασώστες, που στην επιχείρηση είναι ο διασώστες με τα έξι πόδια, όπως τους ονομάζουμε. Πέρα λοιπόν από τα μηχανήματα, πολύ σωστά όπως είπατε, και βέβαια χρειάζονται και οι σκύλοι διασώστες με τον εντοπισμό, πολύ σωστά όπως λέτε, της όσφρησης, να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε αγνοούμενος ή διαφορετικά άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν κάτω από ερείπια, ύστερα από σεισμούς, από πλημμύρες, και αγνοούνται και θέλουν την βοήθεια των διασωστικών συνεργείων.
Κυρία Αλή, πόσους ενεργούς σκύλους διαθέτει σήμερα η ομάδα K9 και σε τι είδους επιχειρήσεις εξειδικεύονται, δηλαδή πέρα από ένα σεισμό, πέρα από μια πλημμύρα, ποιες άλλες επιχειρήσεις είναι αυτές που μπαίνουν μπροστά οι σκύλοι οδηγοί?
Κοιτάξτε, με μια πρωτοβουλία του Προέδρου μας, τον Δόκτωρ Αντώνιο Αυγερινού, η κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης επανακινείται το 2020 και σήμερα διαθέτουμε τους 6 πιστοποιημένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, συν τα 2 που πολύ σωστά είπατε στο πρόλογό σας, ενισχύουν την δυναμική της κοινοφιλικής ομάδας μας. Σκύλοι οι οποίοι έχουν την ειδικότητα έρευνα αγνοωμένων, έρευνα σε ερείπια, τούνελ, περιορισμένους χώρους, και φυσικά το σκύλο ναύαγος-όστη, που είναι ο σκύλος ο οποίος θα επιχειρήσει στο υγρό στοιχείο για τη διάσωση ύστερα από πνιγμό.
Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει η εκπαίδευση ενός σκύλου και κυρίως πόσο διαρκεί μέχρι να θεωρηθεί επιχειρησιακά έτοιμος?
Κοιτάξτε, ξεκινάμε από την βασική εκπαίδευση, αυτό που λέμε θετική εκπαίδευση του σκύλου, για να μπορούμε να είμαστε συνεργάσιμοι μαζί του, από 6-7 μηνών, και φυσικά συνεχίζει στις ειδικότητες της έρευνας, όπως είπαμε, και χρονικά μπορεί να μας πάρει και 1,5-2 χρόνια, και ηλικιακά μπορούν να συμμετέχουν έως και σκύλοι 5 ετών.
Και υπάρχουν συγκεκριμένες ράτσες που προτιμώνται ή τα κριτήρια είναι εντελώς λειτουργικά, είναι καθαρά λειτουργικά?
Κοιτάξτε, είναι αυτά που ονομάζουμε σκυλιά εργασίας. Σκυλιά εργασίας για να μπορούν να έχουν τη δυναμική, να είναι μεγαλόσωμα, να έχουν καλή όσφρηση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της έρευνας. Ο πιο συνήθως είναι αυτά τα πολύ φιλικά, τα γνωστά, τα λαμπραντόρ που λέμε, και η γερμανική πειμενική, λόγω του σωματότυπου τους και της εισαγωγικά εργασίας που θέλουμε να προσφέρουν πάνω στη διάσωση.
Και φαντάζομαι ότι στην πορεία της εκπαίδευσης εκεί αξιολογείται και καλύτερα αν ένα σκύλος, για παράδειγμα, κάνει για αυτή τη δουλειά, δηλαδή για έρευνα και διάσωση.
Είναι αυτό που λέμε οι ιδιοκτήτες, οι χειριστές, ως συνήθως, όσοι έχουμε τετράποδους φίλους. Ναι, μεν, κάνω την επιλογή για ένα σκύλο, χωρίς αυτό να λέει όμως ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στα δύσκολα κομμάτια αυτά που απαιτούνται πάνω στην έρευνα. Χωρίς αυτό να λέει όμως ότι δεν είμαστε αποφασιστικοί, ότι και να μην μπορέσει να μπει σε αυτό το κομμάτι, ότι θα ανήκει στην οικογένειά μας και ανήκει στην οικογένειά μας. Ως συνήθως όμως, εδώ να τονίσω και να πω ότι ο σκύλος το έχει, όπως λέμε. Το πιο δύσκολο κομμάτι στην εκπαίδευση δεν είναι του σκύλου, όσο του χειριστή που ονομάζουμε, ή διαφορετικά του φροντιστή, του διασώστη. Και οι σκύλοι μπορούν να τα ανταπεξέλθουν.
Άρα αυτός ο δεσμός του χειριστή με τον σκύλο είναι κρίσιμος και καλλιεργείται από την αρχή, δηλαδή από την εκπαίδευση, προκειμένου να αποδώσει στο πεδίο.
Βεβαίως, και πρέπει, και έτσι είναι. Είναι, είπαμε, ο διασώστης με τα έξι πόδια. Πρέπει να υπάρχει αυτή αυτό το δέσιμο του χειριστή με το σκύλο για να μπορέσουν να είναι μια οντότητα όπως το ονομάζουμε.
Και όλο αυτό, κυρία Λή, είναι κοστοβόρο, δηλαδή η εκπαίδευση, η συντήρηση ενός σκύλου διασώστη.
Η εκπαίδευση είναι καθημερινή και για το χειριστή και για το σκύλο. Στην ουσία ο σκύλος το διασκεδάζει, όπως λέμε. Λαμβάνει αυτή την εκπαίδευση, τη θετική εκπαίδευση, μέσα από παιχνίδι, όπως το ονομάζουμε, πολύ χάδι, λιχουδιά, και έχει καθημερινότητα. Κάθε μέρα εκπαιδεύεται και ακόμα και στο κανονισμό που έχουμε ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί πλέον να είναι επιχειρησιακός λόγω ηλικίας.
Ναι, κάποια στιγμή δηλαδή συνταξιοδοτείται και ο σκύλος διασώστης.
Σωστά. Χωρίς αυτό όμως να λέει ότι σταματάει την καθημερινότητά του, συνεχίζει, τον έχουμε στην ομάδα έτσι ώστε να μπορεί να νιώθει και αυτός ότι συνεισφέρει ακόμα. Άρα έχει καθημερινότητα συνεχόμενη, δεν σταματάμε ποτέ.
Θέλω να ρωτήσω αν οι σκύλοι διασώστες και με προκειμένου οι δικοί σας, με βάση αυτή την πιστοποίηση που λαμβάνουν όταν ολοκληρώνεται η εκπαίδευση, μπορούν να συμμετέχουν επιχειρησιακά και σε κάποιο περιστατικό, για παράδειγμα, σε άλλη χώρα.
Ναι, από τη στιγμή που θα υπάρχει η έκκληση της διασωστικής ομάδας που όπως και να έχει πρέπει να έχει και σκύλο, συμμετέχουν και στο εξωτερικό.
Και θυμάμαι τώρα πρόσφατα νομίζω ένα περιστατικό στο Αίγιο, μια επιχείρηση στο Αίγιο που συμμετείχε ένα από τα σκυλιά σας διασώστες, η Ήρα. Θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα περιστατικό έτσι από αυτά που σας έχουν μείνει ανεξίτηλο σε ό,τι αφορά αυτό το δεσμό, τη σχέση πάνω στο πεδίο μεταξύ ενώ ανθρώπου και σκύλου.
Η Ήρα ήταν ένα από τα τρία χθες που επισκέφτηκε τη Βουλή, επιχειρησιακή, πολύ δυναμική, όπως λέμε η Ήρα. Παίρνει μέρος και στο ανοιχτό πεδίο, αλλά και πολύ περισσότερο με τους ναυαγοσώστες στην Πάτρα, στο υγρό στοιχείο.
Α, μπαίνει μέσα και στο νερό.
Ναι, βέβαια. Είναι ναυαγοσώστρια, είναι το μόνο που έχουμε και εκπαιδεύουμε και τα άλλα δύο τώρα για το υγρό στοιχείο, έτσι ώστε ο ναυαγοσώστης με αυτή την ειδικότητα έχει την ικανότητα να εντοπίζει το λιώμενο, να τον μεταφέρει στην ακτή με εξοπλισμό, χωρίς εξοπλισμό, με τον ναυαγοσώστη και μόνος του. Αυτή είναι η εκπαίδευση που παίρνει στο υγρό στοιχείο και πολύ περισσότερο στη θάλασσα.
Δηλαδή η Ήρα έχει μάθει να είναι πάνω και σε ένα πλοίο, για παράδειγμα, του λιμενικού και από εκεί να επιχειρεί αν αυτό χρειαστεί.
Όλα τα διασωστικά μας σκυλιά, είτε του υγρού είτε του ανοιχτού πεδίου όπως λέμε, είτε είναι ελικόπτερο, είτε είναι πλοίο, είτε είναι φουσκωτό, είτε είναι σκάφος, και τώρα πρόσφατα ήταν με το φουσκωτό της ναυαγοσωστικής που έκανε την έρευνα στη Πάτρα στο Αίγιο και επιχειρεί πάνω σε λένθος. Ναι.
Άρα επιτηρούσε και η ίδια μαζί με τον διασώστη, και αν χρειαζόταν τότε θα έπεφτε στο νερό.
Πολύ σωστά το λέτε. Θα έπεφτε στο νερό για να κάνει τη διάσωση. Πολύ σωστά.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρουσιάσατε τα σκυλιά αυτά που, όπως είπαμε και νωρίτερα, χρειάζονται. Εδώ μιλάμε για περαιτέρω επιχειρησιακή ενίσχυση, έτσι, και όχι μια κίνηση συμβολική αυτή που έγινε σε μια χώρα σαν τη δική μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που χτίζετε και αυτούς τους σκύλους διασώστες. Να είστε καλά.
Όχι μόνο έχουμε τους διασώστες σκύλους, έχουμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι ανοιχτά στις πρώτες βοήθειες για σκύλους, το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει καταστάσεις που απειλούν τη ζωή του σκύλου του, απώλεια αισθήσεων, καρδιοαναπνευστική, απόφαξη, αέρα βοβού, ό,τι έχει σχέση, έτσι ώστε να προλάβει να το βοηθήσει μέχρι να φτάσει στο κτηνίατρο.
Σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την πληροφορία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ζέκη Μεμέτ Αλή, ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης της ειδικής αυτής ομάδας K9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και αμέσως μετά βεβαίως ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια!